ar ziņām studijā Agita Lapsa. Gadījumā, ja Lietuva būs iekļauta to valstu sarakstā, no kuras ierodoties Latvijā ir jāievēro 2 nedēļu pašizolācija, iekšlietu struktūrām pieaugs slodze personu kontrolē, atzina iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens. Ministrs vērs uzmanību, ka iekšlietu ministrijas kompetencē nav lemt par to, vai Lietuva iekļaujam to valstu sarakstā. Vispirms ir jāsagaida piekdienu un veselības resortu to starp slimību profilakses un kontrolas centra lēmumu par tālāko rīcību. Ministrs arī skaidroja, ka pat laban dienas kārtībā nav jautājums par iekšējo robežu slēgšanu. Ir izdevies noskaidrot inficēšanās avotu visiem 18 pagājušajā dienaktī konstatētajiem COVID-19 slimniekiem, apliecināja slimību profilakses un kontrolas centrā. 2 saslimuši atgriezušies no ārzemēm, savukārt pārējie 16 gadījumi saistīti ar dažādām kontaktpersonām, tostarp 2 gadījumos inficētie kontaktējušies ar ārzemniekiem. Centrā arī apstiprināja, ka jaunie inficēšanās gadījumi nav saistīti ar uzliesmojumiem vai aglonas svētkiem. Inficēšanās avoti atrasta arī iepriekšējās dienās konstatētajiem sasirgušajiem. Dailes teātrim absolūti akūti un diezgan dramatiski nepieciešama apmēram 700 000 eiro, lai nomainītu novecojušās iekārtas un tehniku, apgalvo Dailes teātra direktors Juris Žagars. Viņš stāstīja, ka teātrī paveikta pilna ēkas izpēte un definētas vajadzības. No tām izkristalizējušās akūti nepieciešamās lietas, kam kultūras ministrija esot devusi akceptu un pat laban par to diskutē ar finanšu ministriju. Saistībā ar jaunā koronavīrus izraisītā slimības COVID-19 izplatības ierobežojumiem uz nākamo gadu pārcelts tēvdienas gājiens un festivāls, kas ierasti notiks septembra 2. svētdienā. Šogad gājienam un festivālam vajadzēja notikt jau 8. gadu pēc kārtas. Vecāku organizācija mamām un tētiem aicina ģimenes šogad par godu tēviem sarīkot ģimenisku pasākumu mājās vai, piemēram, satiekoties ar ģimenes draugiem, iet tēvdienas pārgājienā pa skaistām Latvijas vietām vai darīt ko citu īpašu. Sagaidāms, ka viesuļvētra Lora, kas šobrīd pieņems spēkā, sasniegs katastrofālas 4. Kategorijas viesuļvētras spēku. Šodien brīdināja ASV Nacionālais viesuļvētru centrs. Brīdinājums par vētras uzplūdiem Teksasā izsludināts no Freepoles līdz St. Louis šaurumam. Otradiem 100 000 cilvēku Teksasā un Luizianā dots rīkojums evakuēties. Lora nedēļas nogalē laupīja 20 cilvēku dzīvību Haiti un 3 cilvēku dzīvību Dominikā, kur vētras dēļ bez elektrības palika vairāk nekā miljons cilvēku.